Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Uwek l-10 żewġ minuti programmi uħor kultura, arti u storja fuq Radio Lauretana, Dr. Ray Bondina għal darb'oħra. Grazzi tal-tamlinna dan il-programm. Bonġu l-ewwelnet.
Bonġu, bonġu li kol xonu nuhu gos ħafna li arġet qiegħed hawnhekk magħkom f'din iż-żmien tal-miliet u x'hekk li wasal biex jispiċċa bil-lower tas-sena. Jekk għal irid nibdew sena ġdida li nisperaw tkun aħjar minn ta' qabel biex hemm minn ta' dak li huwa l-paċi.
Ekku.
Jiena llum xtaqt nitkellem ftit dwar il-palazz tal-belt. Palissa dejjin minn proġett kbir ta' restawr qed isiru ħafna affarijiet fih il-palazz kienet deċiżjoni li tieħdet madwar 10 snin ilu li l-palazz kemm jista' jkun isir post għal-viżitaturi, għat-turisti. U jarġa' juhu lura kemm jista' jkun mid-der oriġinali tiegħu. Mhuwiex possibbli kompletament, però sar ħafna xogħol u dan prinċipalment wara li kif tafu kien mexa il-parlament għal-beni ġdid fi daħla tal-belt Renzo Piano, għaliex qabel il-parlament kienet jokkupa erja kbira ħafna mill-palazz. Jina fl-20 sena li kont responsabbli l-belt, konna ħriġna ħafna dipartimenti minn hemmhekk għax qabel kien hemm ħafna dipartimenti, kien hemm pereżempju Dipartiment tal-Public Works. Li kien jirriżulta li kull jum kien jiħlu ġiex trakkijiet mill-bib u joborxu l-aw u joborxu l-hemm dawk konna naħħejn jom. U affarijiet ukoll dipartimenti żar oħrajn tneħħew biż-żmien. Naħseb li l-palazz jixraqlu li jkollu d-dera ta' post majestus li hu u li kien ippjanat. Interessanti ħafna li meta oriġinarjament Ġirolmu Kassar flimkien ma xi inġiniera tal-ordni ippjanaw li jsir il-palazz il-belt, ovvjament għax il-Grandmastru xek kull fej kienu kellhom il-palazz tal-Grandmastru li żbaħwet li nafu għadak ta' Rodi. Li huwa ikbar minn tagħna, però mhux sabiħ daqs tagħna, però ikbar minn tagħna, huwa aktar antik, allura l-arkitettura mhijiex dik l-arkitettura barokka li għandna aħna. Però oriġinarjament Ġirolmu Kassar li kienet jippjana l-belt flimkien ma' inġiniera tal-ordni, kienu pjenaw li jamluħ fejn il-lumem il-Berġa ta' Kastilja. Il-raġuni li kienu raġunaw dak iż-żmien kienet li kien l-iktar pont oli u kien fid-daħla tal-belt allura min jidħol il-belt iħoss l-ewwel bini importanti. Però mbagħad irrealizzaw li jekk jibnu hemmhekk ma kien se jkollhom dera aw diretta tad-daħla tal-belt, tad-daħla tal-port, u għall-ordni, ordni li kienet t-dipendi u xek ħafna fuq il-kontroll tad-daħla tal-belt, tal-port, derilom aħjar jibnu f'nofs il-belt. Però ġara li Italjani kienu il-kavalli Italjani kienu diġa bdew jibnu dar għal-jom dak li jgħidu la dobber xuxek d-Itali emmek u fil-fat kienu bnew dar emmek u kien hemm ukoll xi djar privati propju f'dik iż-żona ta' fejn hemm il-palazz, speċjalment ta' wieħed Del Monte li kien importanti ħafna. Mbagħad fil-fatt kien hemm Gran Mastru Del Monte ftit wara la Vallet. Però dawna biex ngħidlek ċedew għat-talba tal-ordni li jinbena palazz hemmhekk. U ftit Italjani mxew u bnew l-Ubreġ d-Itali u xek li nafu ħdejn Kastilja bini sabiħ ħafna, però kien ġarrab ħafna ħsara fl-aħħar gwerra sfortunatament. Llum għandna l-Mużew tal-Arti hemmhekk. U il-familja Del Monte wkoll ċediet id-djar li kellha propju fejn illum hemm il-palazz. Però fil-bidu ma kienx biex ngħidlek palazz majestuż kif tippretendi, għaliex fil-bidu kien qisu numru ta' djar flimkien li kienu mbnew eżattament kif tinbena il-belt. Allura kellu jgħaddi ħafna żmien qabel ma ħa il-forma tal-palazz kif nafuh illum. Ta' min jgħid li għal-pajjiż żgħir li aħna għandna palazz verament sabiħ, majestuż, bżewġ ptieħi kbar, għandu kmamar veru żbieħ u ovvjament ma' żmien intela pittura u affreski u affarijiet oħra. Illum kifet għaddej minn restawra li kien inħareġ il-parlament li bekk raġgħu ċedew l-ewwel net kamra li qabel kienet l-armerija, ġifieri il-kamra fejn kienet il-parlament mis-snin 70 u xekk minn nofs is-snin 70 hemmhekk qabel kienet l-armerija. Kienu il-post fejn il-kavalliri kienu jżommu l-armi, kienu jsir il-restawr tal-armi, għalhekk kienet sala kbira, kienet biex ngħidlek iktar post tax-xogħol milli affarijiet oħra, però dejjem kien hemm ukoll armi li jużawhom biex juru xekk il-kapaċità tagħhom. Meta sar parlament l-armerija niżlet isfel f'post li kien il-post l-stables tal-ordni ġifieri fejn kienu jżommu iż-żwiemel. Ma tantx kien ideali għaliex kien umdus ħafna u għal xi raġunijiet li għandhom xi jaqsmu mal-mod kif hija mibnija l-belt u l-passaġġi li hemm taħt il-belt kien post umdus ħafna u ma kienx qed jagħmel ġid il-kollezzjoni tal-armi li għandna li hija kollezzjoni sabiħa ħafna, kull minn mal-armerija. Kenna dawk il-bis majestużi kemm tal-Grandmastri, però anki ta' kavalleri normali, anki saħan sitra ta' kavalleri tfal kien għanna l-armi tagħhom. U kellna wkoll kollezzjoni żgħira mhux kbira ta' armi li ittieħdu mit-torok. Daw issa se jerġgħu jsibu ruhom fis-sala li kienet inbniet propju għalhekk fl-ewwel sudar. Il-palazz huwa maqsum fit-tliet livelli, għandek il-livell taħt l-art li huwa kbir ħafna. Li għati li tisir jisib użu għalih. Għaz minn twil kien il-post fejn kienu jinżammu ħafna dokumenti tal-gvern għalkemm undus immens. Fostom kienu jinżammu riżultati tal-elezzjoni, kollha kienu jinżammu hemmhekk. Illum madux il-każ ovvjament, illum id-dokumenti kollha jimxu lej. Dak li ngħidulhom l-Arkivi Nazzjonali r-Rabat li huwa sfortunatament huwa mimli irid sibu post ieħor. L-Arkivi Nazzjonali huwa f'dak li kien l-ewwel sptar li kellna ġo r-Rabat ġo Malta li kien hemmhekk ir-Rabat. Hemmhekk għandna l-arkivju kollha nazzjonali. Ġifieri kellna l-ewwel il-basement li kien umdus immens ma kien jintuża xejn fis mill-kavalleri. Però jagħti ħafna passaġġi hemm passaġġi segreti, hemm passaġġi li ma konniex nafu bihom, ftaħnihom, naddafnihom. U minn hemm stajt timxi taħt l-art sa Kastilja. Illum ftaħna parti minnha dik illum, ftaħna l-parti li minn Uddim San Juan tiġi lura madwar San Juan. Dakna kien proġett tiegħi fin 97 meta fil-gwerra kienet iġġarfet l-oberġ fejn hemm il-qorti llum biex jeħilsu malajr kienu tefgħu kollox il-ġebel ġo daw il-ġibjuni u passaġġi kbar li hemm propju taħt San Juan. Niftakar mill-ispazju sabiħ li hemm quddiem il-qorti konna ħriġna madwar 13-il trakk materjal li kien tal-obreġ, però niġu lura l-palazz. Mbagħad għandek is-sular t'isfel li ma kienx sabiħ immens l-ewwel sular t'isfel għaliex għax kien jintuża parzjalment kif għedna l-armerija. Mbagħad kemmhekk kellek il-ċejjen, kellek l-affarijiet sekundarji. Il-Gran Mastru u l-Kmamar sbieħ kienu jgħixu fil-dak li jgħidulu il-Pjano Nobile u xekk il-parti ta' fuq li fil-parti l-kbira minnu kien l-uffiċċju tal-President u għadu responsabilità tal-President. Hemmhekk insibu ħafna kmamar sbieħ, pittura freski, jina għandi l-unur veru kbir ngħid li kont salvajt pittura ta' Filippo Paladini li qabel kienet il-kappella tal-palazz. Dina affresk li konna qegħdin nitilfuh għaliex kien bil-gwerra kien inqala minn postu u kien qed jinżamm veru b'mod prekarju, anzi hija storja ħelwa ħafna li fil-gwerra Malta bħal ħafna affarijiet oħra ma kellix karta, imma b'xi mod jew ieħor il-lotterija baqgħet għaddejja, ġifieri il-Maltin ma baqgħ. Il-gvern Ingliż ħaħsib li kien jaf il-mati fissat fil-lotterija u baqgħet għaddejja. U meta għaddina l-affresk ta' pittur importanti Filippo Paladini li turi il-ħajja sa' San Juan Battista, inqala minn postu għattewa kważi kompletament biljetti tal-lotterija. U di salvatu għaliex ma użawx kollha qawwija, ma kellhomx kollha qawwija, u allura stajna ftit natfuha u neħħu trap minn warajja u narġgħu nwaħħlu l-affresku llum raġa' jista' jitgawdu. Hemm biċċi żgħar li huma neqsin, però jitgawdu. L-isfortuna hija li jiena kontx taqt ħafna u kelli l-okej ta' wet mill-Presidenti li tarġamlu kappella. għax li ġara kien li fiżmin l-Ingliżi fil-bidu tal-perjodu Ingliż biftejjin mal-Arċisqof neħħew l-altar li spiċċa San Juan, altar żgħir tal-injam li spiċċa San Juan, u l-pittura sabiħa mmens tal-altar ta' Paladini spiċċat ruħa fil-kurja tal-isqof il-belt stess u għad għadem mek. Ix-xewqa tiegħek kienet tarġassir, però sfortunatament għatma tkompla dak il-proġett. Ġieri sar id-Damask iva, restawrajna dak kollu li kien hemm bżonn, imma ma raġgħat saret kappella. Naħseb hija ħasra, naħseb jasal il-moment li nerġgħu nagħmluha kappella kif kienet. Mbagħad għandek ovvjament l-isbaħ sala li hija dak idur il-Grand Chamber, is-sala l-kbira fejn isiru l-attivitajiet kollha importanti tal-pajjiż bħal-ftuħ tal-Parlament, taġir Repubblika, eċetera. Fejn għandek pittura importanti immens ta' Perez d'Aleccio li kien pittur Taljan importanti ħafna. Konna bdejna nirrestawrawa, kellna l-aħjar restawratur ta' pittura, però sfortunatament dan Heinz Neitner kien jismu li kien jaħdem il-Vatikan, kien mitżajr bil-kanser u kienet tlessit bis 60% ta' dil-pittura. Issa l-komplement fl-aħħar saret. Mbagħad għandek is-swali ngħidulhom tal-President li huma swali sbieħ kollha baffreski, sarilhom tibdil biżmien, pereżempju biżmien Ingliżi daħlu fireplaces kollhom kienu xi drabi il-fireplaces għamlu ħsara għax ovvjament għatgħu mill-pittura eċetera. Imma wieħed irid japprezza l-istorja hi dak li l-palazza m'hemm żmien twil. Il-palazz tal-gvernatur u għallura speċi għet ma jissax igorfu għek. Il-passaġġi huwa importanti immens li hemmhekk kien hemm pittur ieħor importanti Taljan, Nasoni li penġa is-soqfa tal-passaġġi li issa ġew kollha restawrati dawn huma pittura mhumiex affreski ġifieri fuq kanvas qegħdin u kellhom sara kbira. Palma ġew restawrati wkoll dawk il-pittura li hemm mal-ġnub li huwa interessanti li fi żmien il-kavalliri kienu kollha juru battalji tal-bahar, eccetera, affarijiet li il-kavalliri kienu gburin bihom, mhux hekk il-battalja tal-Lepant u Dardanell, eccetera. Però fi żmien Ingliżi uħud minnhom itattew pittura ta' kampanja Maltija, eccetera. Meta jkollok hekk mhux faċli tiddeċidi li miżhom, però naħseb ħaddet id-deċiżjoni tajba li jippruvaw iżommu mit-tnejn. Ix-xogħol għadu għaddej, ġifieri għatem x'isir għax kien daqsxejn traskurat il-palazz peress li kien jintuża kuljum prattikament u x'hekk mill-President jew mill-Parlament, allura ma tant seta jsir lu xogħol. Però sala importanti immens li ma kellha bżonn xejn assolutament għax kienet fi stad veru tajba, kienet is-sala tal-affreski, hemmhekk hemm sala li kienet qiegħda fi stad tajjeb għandek la razzi veru sbieħ immens u dan għaliex dinna kienet il-kamra fejn kien jiltaqa suppost dak li l-Kunsill tal-Ordni, speċi ta' Parlament tal-Ordni, fir-realtà ma kien jiltaqa qatt, allura din is-sala tal-razzi dejjem baqgħet fid-dlam. U mbagħad intużat bħala Parlament Malti minn 1921 sakemm saret il-parlament ġiet fil 75-76. Ġifieri mhux għal perjodu twil ħafna u anki dak iż-żmien ma kienx jiltaqa' regolari il-parlament bħal ma jiltaqa' llum. U allura daw la razzi huma verament fi stat tajjeb u hija l-unika kamra li verament ma kellha bżonn xejn, ġifieri għada fi stat tajjeb ħafna. U interessanti ħafna daw la razzi juru xeni ta' natura mid-dinja kollha. B'xi mod jew ieħor kavalleri kienu jirċifu ngħidu pittura ta' xi annimali, pereżempju, eċetera, jew siġaru dan u kienu rriflessi f'dawn la razzi. Hawn min għamel storja studju u sab li ċertu annimali, pereżempju, jew insetti jew affarijiet oħra m'għadhomx jeżistu, imma qegħdin juru hemmhekk. Il-kuluri għadhom żbieħ immens u għalija hija l-isbaħ sala li hemm mas-sala tal-kappella hija l-isbaħ sala li hemm il-palazz. Nisperaw li x-xogħol jitlesta kemm jista' jkun malajr u appena t-tisna d-dieħla jerġa' tiftaħ parti minna. U ovvjament l-lum nimmodernizzajna kollox xi hekk u modernizzajna il-kabinets fejn inżommu l-armerija, eċetera, kif jirrikjedi l-lum li kollok mużew li tuża dawl li m'hemm il-sar, eċetera, eċetera. Qatt jerġa' jkun post turistiku ta' importanza kbira.
Kok għad t-tisem ġviri diversi aspetti, diversi pitturi importanti u arkitettura li għanna. Kemmu importanti li nipruvaw nipreservaw blaqwa mod possibli u xisir. Per eżempju, l-aħħar darba t-kellemna fuq it-tempi u koll nimmaġinew mużgur li huma differenti l-metodi kif tista' tippreserva pittura.
Però huwa għandek punt tajjeb għaliex fil-qasam tar-restawr, anzi llum nippreferu nużaw il-kelma konservazzjoni, ġifieri iktar milli tintervjeni li tikkonserva dak li kien oriġinali. Irid ikollok maintenance in kontinuazzjoni. Dina hija fatta għal diversi raġunijiet. Illum id-dinja tbidlet, it-temp qed jitbiddel, llum dita qed tiżdied ħafna. U dan jaffetwa ħafna speċjalment il-pittura u fejn għandek deb, bħal pereżempju fil-katedral, għalkemm infaqna dak il-flus kollha biex ħarġejna għamilna indurajna il-katedral miljuni. Però l-umdità u anke l-istess nifs tat-turisti li jżuruha jagħmel ħsara kbira, ġifieri. Ma kienieċ mamula għal dak il-mod. U speċjalment aħna l-ġebla tagħna kif tafu hija ġebla li tassorbi ħafna l-umdità, tassorbi ħafna l-ilma u allura irid ikollok manutenzjoni kontinwa. Jiena meta bdejt ix-xogħol tiegħi fl-late 1987, il-palazz kellu problemi enormi, kien jidħol ħafna ilma, ma kienx hemm maintenance biżejjed tas-soqfa, eċetera. Xi drabi anki dala nafuha u anki fid-dar tiegħek stess, jiġri anki l-fatt li tkaħħal is-saqaf diġà issalva ħafna mill-problemi li jista' jkollok, allura l-manutenzjoni hija kontinwa. Illum għandna ħafna restawraturi Maltin tajbin, ġifieri tajdi għandna biżejjed m'għandix xorta biżejjed, ġifieri dejjem irridu jkollna għajnuna ta' restawraturi Italjani, speċjalment f'affarijiet li huma speċjalizzati. Jiena dejjem ngħid li hija sfortuna u denatu anke hawnhekk li aħna Malta għandna ħafna volontira b'intenzjoni tajbin, speċjalment dawn li jaħdmu għal-festi, li kapaċi jinduraw, kapaċi jagħmlu statwi tal-karta pesta, sbieħ ħafna, illum għandna ħafna min jagħmel daw il-banners veru sbieħ. Ħafna minnhom dawn jaħsra għandhom bżonn biss daqsxejn ta' aktar informazzjoni bħala background. U ikunu jistgħu jagħmlu xogħol ħafna ħjar milli dak li jagħmlu, mhux qed ngħid mhux jagħmlu xogħol tajjeb tax hawn induraturi anki żgħar li veru kapaċi jafu kif inhija s-sena, eċetera. Però ma jkollhomx forsi il-background storika ta' speċjalment fil-pittura, ġifieri għandhom bżonn daqsxejn ta' għajnuna. Iċċepiti li jekk ma jkollokx ċertu skola, ma tistax tispiċċa tagħmel ċertu korsijiet. U dan għalija huwa żball kont provajt ħafna meta kont naħdem ma' Heritage Malta li nagħmlu korsijiet għal daw it-tip ta' nies. Għax xi ħasra veru kull m'għandhom bżonn huwa li titgħallem daqsxejn iktar l-oriġini tal-affarijiet għaliex saru l-affarijiet. Jiġri nerġa' ngħid ara xi ħadd jifhem li qed ngħid li mhumiex kapaċi ta' u min verament huwa kapaċi llum. U mingħajr m'għandu skola tar-restaw, mingħajr m'għamel xi kors tar-restaw, però xorta kapaċi jagħmlu ħafna xogħol speċjalment għall-festi tagħna u bl-entużjażmu. U bil-buona volontà tagħhom.
Ekku, Rej, grazzi ħafna dak il-ħin li kellna f'dan il-programm, grazzi ħafna tal-informazzjoni interessanti fuq il-palazz tal-Belt u anke versi affarijiet oħra, nirringrazzjawk tal-li kont magħna f'din l-iskeda. Nawgurawlek il-kumplament tas-sena tajba u anke s-sena ġdida it-tajba wkoll.
Grazzi lilkom ħafna. Ta' awguri.